Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Se va prăbuși economia mondială în toamna anului acestuia, în toamna anului 2015. Ultima recesiune economică a fost anunțată de unii economiști cu mult timp înainte de falimentul băncii Lehman Brothers, momentul zero al crizei din anul 2008. Nuriel Rubini și experții ai Fondului Monetar Internațional au atras atenția asupra pericolului extinderii creditelor subprime, însă nimeni nu a luat atunci măsurile care se impuneau. În prezent, Snyder spune într-un articol publicat pe adevărulfinanciar.ro, vorbește despre macroapocalipsa sau 12 semne ale unei tot mai posibile crize financiare globale. Dincolo de aspectele speculative în această discuție, există un lucru foarte practic și anume, așa cum spunea cineva, cascadoria financiară a Chinei de săptămâna trecută, când China și-a devalorizat yuanul. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Discutăm despre perspectivele economice ale planetei în această toamnă. Ce credeți? Încotro merge lumea economică?
Foarte bună întrebare și nu cred că sunt suficient de pregătit sau suficient de experimentat ca să am și eu o părere la ceea ce se întâmplă. Doar ceea ce cred că e foarte important să înțeleagă ascultătorii noștri este că această fluctuație economică este un act pur natural. Pentru că se vorbește de crize, de prăbușiri, de cutare, de cutare chestie. O economie de piață, și dacă ne uităm ultimii 200-300 de ani chiar, am putea spune, este acest urcuș și coborâș. Deci da, există o posibilitate foarte reală să existe încă o prăbușire în toamna aceasta, dar ce vreau să spun este că această prăbușire nu ar fi așa de neobișnuită, nu ar fi sfârșitul lumii, după cum s-a văzut în 2008, când oamenii spuneau că este într-adevăr apocalipsa, că nu mai este nimica după criza financiară și, de fapt, ceea ce s-a văzut este că viața a continuat, economia și-a reconomit și-a revenit și așa mai departe.
Care credeți că este cel mai important indicator asupra sănătății economiei mondiale? Prețul petrolului, prețul orezului, cheltuielile cu încălzirea globală, ce anume?
Cred că toate. Și tocmai aici este complexitatea economică. Nu există un singur factor care să determine, să facă sau să desfacă economia. Pentru că dacă ne uităm ce se întâmplă în anii recenți, și vorbesc anii recenți după anul 1989, și asta nu datorită Revoluției Românești, ci datorită integrării sau noi ere globale, factorul esențial a acestei noi orânduiri mondiale este viteza și numărul crescut de jucători pe care avem. Până în 1989, odată, populația lumii era mult mai mică decât este astăzi. Al doilea lucru, majoritatea economiilor, inclusiv economia românească și est-europeană, erau economii controlate, în adevăratul sens al cuvântului. Alte cuvinte, piața nu își spunea cuvântul la propriu vis-a-vis de ce se întâmplă cu prețurile, de ce se întâmplă cu tot felul de alte lucruri. Ca urmare, acest tip de creștere și scădere economică avea loc în Europa Occidentală și Statele Unite ale Americii și, într-adevăr, în ultimii 200 de ani, ei au avut parte de aceste urcușuri și coborâșuri. După 1989, vorbim de o creștere aproape de 3 ori mai mare în ceea ce privește cantitatea populației care este implicată în economia globală, ca să nu mai vorbim de schimbul de mărfuri, ca să nu mai vorbim de mărimea economiilor și așa mai departe. Deci, odată avem cantitativ mult mai mult jucători, după aceea din punct de vedere calitativă avem de a face cu mult mai multe instrumente. Deci economia din 2015 este mult mai diversificată decât era în 1990. Mai multe sectoare, mai multe tehnologii și așa mai departe.
Prețul petrolului se apropie de minimul ultimilor 6 ani, scrie acest articol pe adevărul.ro. Contrar părerii inițiale care susținea că ieftinirea este un stimul economic, datele statistice arată contrariul. În decembrie anul trecut, Jeff Gundlach, care deține un important fond de investiții, a avertizat astfel asupra pericolului scăderii cotațiilor petrolului la $40 pe baril. Sper ca barilul să nu ajungă la $40 sau chiar sub, a spus el cu ocazia unei prezentări pentru investitori, pentru că va fi ceva foarte în neregulă în lume, nu doar în economie. Consecințele geopolitice ar putea fi, să spunem direct, terifiante. De ce scăderea, și apropo, în România, petrolul a scăzut de la începutul acestui an cu 60%, dar la pompele de petrol, când mergem să facem alimentarea, nu facem plinul, ci doar alimentăm, așa că nu putem să facem plinul, în România n-a scăzut cu 60% de la începutul anului prețul.
Corect. Și aici e o chestie foarte neobișnuită, pentru că economiștii vorbesc despre faptul că scăderea prețului petrolului este o problemă foarte mare, când consumatorul, oamenii care ne ascultă pe noi, spune, stai-mi că mie îmi convine dacă cumva se ieftinește prețul.
Fac și eu un plin în sfârșit.
Exact. Cred că sunt câțiva factori care trebuiesc reținut aici. În primul și în primul rând, prețul barilului sau petrolul ca și materie primă nu este doar combustibilul pe care îl cumpărăm de la stația de benzină. Deci este într-o oarecare măsură, să zic așa, infrastructura economiei, de exemplu sectorul maselor plastice este bazat pe sectorul petrol, farmaceuticilor și așa mai departe. Deci este o chestie, să zic așa, general valabilă din perspectiva economiei globale. Al doilea factor care este și mai important este faptul că petrolul sau vinderea petrolului reprezintă niște venituri incredibile pentru anumite state. Și aici este fluxul economic global. Și hai să luăm ca și exemplu Arabia Saudită. În momentul când petrolul scade, Arabia Saudită are venituri mai mici. În momentul când Arabia Saudită are venituri mai mici, dintr-o dată fondurile de investiții arabe, care sunt, apropo, cele care cumpără obligațiuni americane, își retrag din investiție. Și asta afectează într-un mod indirect economia americană. Deci când vorbim despre scăderea petrolului ca și preț, chiar dacă pentru consumatori este un factor bun, pentru țările și companiile care vând petrolul este un lucru incredibil. Cel mai bun exemplu, și aici nu vreau să deschid un subiect foarte controversat, este ce se întâmplă în Rusia. Vedem această agresiune a lui Putin, vedem această, nici nu cum să-i spun, reîntoarce la un naționalism fanatic. De fapt, ceea ce este la baza acestor mișcări în Rusia este un preț scăzut al petrolului și niște venituri reduse la bugetul național rus datorită faptului că petrolul scade ca și preț.
Cum vedeți legătura între încălzirea globală și mersul economiei și petrol? Mi-amintesc că vorba aceea, țara arde și baba se piaptănă.
Da.
Care problemă este cea mai gravă, cea cu petrolul? Sau, de exemplu, în luna iulie a fost, anul acesta, luna iulie a fost cea mai fierbinte din istoria înregistrărilor meteo pe planetă. Și inclusiv în România, meteorologii au emis de mai multe ori codul roșu. În Iran, într-o localitate din Iran, temperatura aerului a atins 46 de grade, ceea ce este resimțit de corpul uman la 74 de grade. În toată lumea se investesc în ultimii 3 ani peste $1 miliard pe zi pentru a limita încălzirea globală. În total, se estimează că este nevoie de $700 de miliarde pe an pentru a limita efectele încălzirii globale. Care este cel mai mare pericol? Petrolul, economia sau încălzirea globală?
Toate. De fapt, când ne uităm la încălzirea globală, iarăși, este un domeniu în care nu sunt un expert, ci doar un om care privesc cu pregătirea de economist pe care o am. Încălzirea globală, de fapt, este primordial o problemă nu atât de mult din arderea petrolului, cât din arderea cărbunelui. Și la ora actuală cel mai groasnic poluant este China. Și asta datorită faptului că dezvoltarea chineză în ultimii 30 de ani a urmat modelul dezvoltării vest-europene și americane. Adică cu energie ieftină bazată pe cărbune și cu aceste orașe foarte înghesuite. Și de fapt, încălzirea globală vine în primul și în primul rând datorită cărbunelui. Doi, într-adevăr, al doilea mare factor sunt numărul crescut de mașini care poluează aerul. Și când vorbim despre ce putem face să oprim această încălzire globală, cealaltă parte a ecuației sau cealaltă fațetă a monedei este ce putem face ca să încetinim dezvoltarea economică. Și asta e foarte important de reținut, pentru că în momentul când se vorbește la nivel global despre faptul că trebuie să încetinim economia globală, piețele emergente, precum China și altele, ceea ce aud ei, ceea ce înțeleg ei este da. Deci voi ceea ce vreți să faceți este să limitați creșterea noastră economică. În alte cuvinte, de ultimii 100-150 de ani, voi, respectiv Occidentul, America și Europa de vest, v-ați dezvoltat, ați poluat universul și acum când e rândul nostru, spune China, acum noi nu mai avem voie să ne dezvoltăm. Noi trebuie să punem tot felul de limite pe centralele noastre de cărbune, trebuie să punem tot felul de limite pe numărul de mașini pe care le avem pe cap de locuitor și așa mai departe.
Certificate verzi.
Certificate verzi ca să nu mai poluăm. Și aici este, de fapt marea tensiune când vorbim despre poluare, respectiv încălzirea globală și dezvoltarea economică. Pentru că la ora actuală, formula de dezvoltare economică, mecanismul pe care îl avem și care știm că funcționează foarte bine, este dezvoltarea economică cu prețul încălzirii globale. În alte cuvinte, noi ne vom dezvolta și vedem de ce se întâmplă cu mediul încărcător. Ca să nu intru în subiecte și mai controversate pentru noi aici în România, ca și defrișarea.
Exact.
Pentru că dacă vrem să vorbim despre dezvoltare economică, dezvoltarea economică înseamnă și hrănirea populației. E bine, ca să hrănești populația, asta ai nevoie de suprafețe suplimentare pe care să le poți cultiva și acele suprafețe cele mai la îndemână le poți obține dacă defrișezi pădurile.
Și vinzi lemnul ilegal.
Și după aceea, bineînțeles, vânzarea lemnului, iarăși o materie primă, ieftină, care poate fi folosită ori ca să produce energie, să-l arzi, ori, bineînțeles, pentru sectorul de construcții, care este într-o explozie incredibilă la nivel global. Deci, tocmai de aceea spun, e foarte greu în economie să iei o poziție concretă, să iei o poziție absolută în care să spui încălzirea globală este un lucru rău. Pentru că încălzirea globală, gândiți-vă, este ca și un bol de spaghetti. Tragi de o spaghete și după ele vin 5-6 altele, care sunt mult mai complicate. Nu e un răspuns simplu.
Da, în timp ce spuneați despre încetinirea economiei, a mersului economiei, mă gândeam, mi-au venit în minte desenele cu Fred și Barney când scoteau picioarele din mașina lor de lemn și puneau frână.
Exact. Da. Exact.
Cum vedeți legătura, spre finalul discuției noastre, cum vedeți legătura între răutatea omului, egoismul omului și ceea ce se întâmplă în exterior, în economie, în mediu, în încălzirea globală? Ce legătură este între atitudinea sufletului
din păcate,
omului?
Din păcate, ceea ce avem la ora actuală și ce avem de fapt de vreo 45 de ani încoace, este avem o economie globală care este mânată doar de lăcomie. Dacă ne uităm istoric vorbind, economia a fost mânată de două forțe care s-au echilibrat una pe cealaltă. Una a fost dorința de dezvoltare pe care a avut-o omul în el, din nou un lucru care Dumnezeu l-a pus în el, și doi a fost frica de Dumnezeu. A fost această conștiință că va da socoteală într-o bună zi. Din nefericire, după cel de-al doilea război mondial și mai precis undeva prin anii 70, frica de Dumnezeu a dispărut aproape în totalitate. Și vorbesc aici la nivel global din toate economiile. Și ca urmare, singurul lucru care ne-a rămas a fost această lăcomie umană. Această lăcomie care își dorește mai mult și mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Și dacă stăm să ne uităm și unii dintre noi care suntem mai în vârstă, avem ca și punct de referință starea de sărăcie în care am crescut în urmă cu 30 de ani, astăzi calitatea vieții pe care o experimentează cei mai mulți oameni este net superioară decât a fost în urmă cu 30 de ani. Și interesant, totuși ne considerăm săraci. Avem o calitate a vieții mult mai bune, putem merge la magazine și sunt tot felul de produse și asta e valabil și la noi în România, dar în special e valabil în țări precum China și India. Și paradoxal, atât chinezii cât și noi românii ne vedem săraci. Și este acest factor, acest drive al lăcomiei care ne dorim și mai mult și ne dorim și mai mult și ne dorim și mai mult să ajungem și întotdeauna ne putem gândi la cineva elvețian super bogat, la cineva american, la cineva din altă țară și cred că marele pericol sau rădăcina relelor este această iubire de bani. Din nou, nu banii, ci iubirea de bani. Faptul că niciodată nu ni se pare că avem destul. Și de aceea cred că e atât de important ce spunea Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire. Și asta este rugăciunea mea pentru noi, nu să fim săraci, ci să fim mulțumiți. Să știm ca lucrurile care ne le au, care le avem, care ne le-a dat Dumnezeu, să fim mulțumiți cu ele. Cred că asta este soluția și vindecarea problemelor economiei globale. O mulțumire a omului.
Pe lângă această mulțumire, aș vrea totuși să vă întreb care este soluția Bibliei. Pentru că oricine vorbește despre aceste probleme se gândește în mod natural și la o soluție. Ce soluție credeți că ar putea să ofere Biblia? Și oamenii caută disperat soluții în toate părțile.
Deci Biblia oferă soluția și soluția biblică este responsabilitatea individuală și este comportamentul omului care ar trebui să aibă frică de Dumnezeu. Din nefericire, tot Biblia ne spune că în vremurile din urmă lucruri nu se vor îmbunătăți, ci se vor înrăutăți. De aceea, și din nou, nu vreau să fiu un proroc al negativismului, dar dacă ne uităm în viitor la ceea ce se va întâmpla la nivel global în economie și în lume, lucrurile nu se vor îmbunătăți. Pentru că oamenii vor merge din rău înspre mai rău până ce va veni sfârșitul lumii, până se va întoarce Domnul. Deci Biblia are o soluție și soluția este cine e sfânt să se sfințească. Și asta înseamnă să ai caracter cristic, asta înseamnă să-ți asumi responsabilitatea, asta înseamnă să știi să lucrezi cu înțelepciune în economia aceasta. Dar dacă ne uităm la prorociile Bibliei la nivel macroeconomic, nu sunt deloc roze. Chiar din contră sunt negative. Chiar din contră acest drive, această dorință de mai mult, dorința de putere, cred că va ajunge într-un mod groaznic pentru economia globală.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul conferențiar universitar dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre posibilitatea prăbușirii economiei mondiale în toamna, iarna anului 2015 într-un articol publicat pe adevărulfinanciar.ro. Michael Snyder, un blogger pe teme de macroeconomie, a identificat 12 semne ale unei recesiuni care ar trebui să se declanșeze spre finalul acestui an. Am discutat și despre scăderea petrolului de la începutul anului cu aproape 60%, despre încălzirea globală, despre economie în general. Am discutat tot ce puteam discuta în 15, 16, 17 minute. Aici se încheie rubrica Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!